başqa polisə, zəncilliyərə kömək istəyib. Tutulacağını görən polis kaptanı öz maşınına əyləşərək qapıları bağlayıb və içəridə sürücüdən aldığı pulları yeməyə başlayıb. Amma polis kaptanı həmkarlarından yaxasını qutara bilməyib, rüşvət almaq ittihamı ilə onun işini məhkəməyə göndəriblər. Dekabrın 6-sında isə polis kaptanı Aleksey Nikolayev 3 il şərti cəza alıb. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan, hələlik.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam eləyir. Wikileaks qırmızı xətti keçdi, bunu Amerika rəsmiləri deyir. Amerikanın dünya boyu strateji saydığı obyektlərin siyahısı mətbuata çıxdı. Wikileaks təşkilatının saytını keçən həftənin sonu bağlasalar da bunun xeyri olmadı. Wikileaks saytı Amerikada bağlandı, amma yenidən bu dəfə İsveçrədə açıldı. Amerika diplomatlarının Vaşinqtona göndərdikləri məxfi teleqramların məzmunu açıqlanmaqda davam edir. Həmin teleqramlarda Amerika səfirlərinin yazdıqları, onların xidmət etdikləri ölkələrin rəhbərləri, həmin ölkədən xarici əlaqələri haqqında əldə etdikləri məlumatlar əksini tapıb. Belə məlumatlara görə artıq keçən həftə Almaniyanın xarici işlər naziri istefaya getdi. Teleqramlardan məlum oldu ki, o Almaniyadakı ABŞ səfirliyinə məlumat ötürülmüş. Amerikanın strateji saydığı obyektlərin siyasının açıqlanması niyə ABŞ rəsmilərini bu qədər narahat edir? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Wikileaks cızığı keçdi. Bunu Amerikanın təhlükəsizlik rəsmiləri deyirlər. Söhbət Wikileaks'in açıqladığı dünyanın ən vacib infrastruktur obyektləri siyasından gedir. Rəsmlərin iddiasına görə bununla terrorçu qruplara hədəf siyahısı verilmiş olur. Bu siyahıda Azərbaycanın da iki obyektinin adı vardı. Təbii ki, bunlardan biri Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərdi, ikincisi də ağla gələndi, bu Səngəçal terminaldı. Wikileaks 2009-cu ilin fevralında yazılmış bir diplomatik məktubu açıqlayıb. Orada siyahı verilir və xaricdəki Amerika diplomatik missiyalarından xahiş olunur ki, bu siyahını detallarla tamamlasınlar. Siyahıda olan obyektlər haqda deyilir ki, bunların itirilməsi Amerikan ictimai həyatında sağlamlıq, iqtisadiyyat və eləcə də ölkənin təhlükəsizliyi kimi məsələlərə həll edici təsir göstərə bilər. Wikileaks'in bu siyahını açıqlaması onun son açıqlamaları arasında ən çox mübahisə doğuran hərəkətdir. Onsuz da Wikileaks və onun yaradıcısı Julian Assange haqda Amerikada cinayət işi açılıb. Amerikanı maraqlandırır ki, Wikileaks 250 min diplomatik məktubu Telegram'ı necə əldə edib və bu qanun pozuntusudur yoxsa yox. Mühüm obyektlər siyasi açıqlanandan sonra Wikileaks'in tənqidçiləri iddia edirlər ki, bu saytın terroru müdafiə etməsi ittihamı ilə cinayət işi açmaq olar. Belə tənqidçilərdən biri Britaniyanın keçmiş müdafiə və xarici işlər naziri Malcolm Rifkinddir. Onun fikrincə açıqlanan siyahı Wikileaks'in məsuliyyətsizliyini sübut edir. Bu məsuliyyətsizlik cinayətlə sərhəddir. Britaniyanın baş naziri David Cameronun ofisi bugün bəyanat yayıb ki, icazəsiz açıqlama Birləşmiş Ştatların, Britaniyanın və başqalarının milli təhlükəsizliyinə ziyanlıdır. Bəyanatda deyilir ki, hökumətlərin informasiyanın məxfiliyi şəraitində işləyə bilməsi həyati əhəmiyyətlidir. Avstraliyanın baş prokuroru Robert McClelland isə deyib ki, hər hansı bir ölkədə Assange-a qarşı cinayət işi açılsa, Avstraliya vətəndaşı kimi Avstraliya ona konsul yardımı göstərəcək. Avstraliya çalışacaq ki, ona qarşı ittihamlar ədalətlə araşdırılsın. Eyni zamanda baş prokuror Amerika Britaniya ilə əməkdaşlıq edəcəklərini bildirir.
He is also entitled to, as an Australian citizen,
onun Avstraliya vətəndaşı kimi Avstraliyaya qayıtmaq hüququ var. Eyni zamanda o bilməlidir ki, Avstraliyanın imzaladığı beynəlxalq sazişlər də var. Bizim hüquq mühafizə məsələlərində o bir ölkələrə qarşılıqlı yardım göstərmək öhdəliyimiz var. Wikileaks'in açıqladığı siyahıya başqa ölkələrin obyektlərinin düşməsi maraqlıdır. Məsələn, dünyanın ən uzun kəməri Rusiyadan Mərkəzi Avropaya gedən Drujba neft kəmərinin adı çəkilir. Bu kəmərlə Rusiya neft satır, ancaq kəmərin siyahıya salınması o deməkdir ki, ona zərbə Amerikaya mənfi təsir göstərəcək. Sibirdən gələn Nadım qaz kəməri haqda isə deyilir ki, bu dünyanın ən vacib qaz obyektidir. İran körfəzindəki terminallar da siyahıdadır, o cümlədən İranın Xərq adasındakı terminal. İraqdakı Bəsrə terminalından kəmərlərə vurulan neft isə İraqın daxili məhsulunun 80%-ni verir. Aralıq dənizi ilə Hind okeanını birləşdirən yükdaşımalar zolağını isə Dövlət Departamenti Amerikanın milli təhlükəsizliyində həyati əhəmiyyətli hesab edir. Siyahıya Qazaxıstanda xrom istehsal edilən xromtau kompleksi də daxildir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Wikileaks'in açıqladığı sənədlərdə Azərbaycanla da bağlı çoxlu məqamlar var. Bakıdakı Amerika diplomatlarının Azərbaycanın dövlət başçısı nazirləri haqqında əldə etdiyi məlumatlar, rəsmi görüşlər haqqında xəbərlər həmin sənədlərdə öz əksini tapıb. Həmin görüşlərdə Amerika diplomatları həbsdə olan bloqerlərin də məsələsini qaldırıblar. Bloqerlər artıq azadlıqdadır, amma jurnalist Eynullah Fətullayev hələ də həbsdə qalır. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev Avropa Məhkəməsinin qərarına rəğmən dərhal azadlığa buraxılmır. Azərbaycanın Fətullayevin işi ilə bağlı mövqeyi Avropa Şurası Nazirlər Şurasının da gündəminə salınıb. Bu ərəfədə jurnalistlə bağlı köhnə məhkəmə qərarlarının birində şərti cəza həbs cəzası ilə əvəzlənib. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının söhbətində.
Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevlə bağlı Ali Məhkəmənin noyabrın 11-də verdiyi qərar dəyişdirilib. Bu haqda Azadlıq Radiosunun jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. Həmin gün vergiyə görə vaxtilə aldığı 2 aylıq həbs cəzası 2 il 3 ay müddətinə dəyişdirilən jurnalistə dair məhkəmə hökmündə bunun əksi yazılıb. Rəsmi qərarda jurnalistin böhtana görə cəzası deformasiyaya uğrayıb.
Ali Məhkəmənin sədri eləcə də Ramiz Rzayev başqa bir qərarla elan elədi. Yəni orada o elan elədi ki, ərzəçinin vergi ilə bağlı cəzası artırılsın və ancaq qərarda isə başqa bir şey yazılıbdır. Qərarda deməli vergi ilə bağlı sanksiya artırılmadığı yazılıb. 26 sentyabr 2006-cı il tarixli Yasamal rayon məhkəməsinin qərarından təyin olunmuş cəza real cəza ilə əvəz olunub. Bu da tamamilə qanunsuz bir haldır. Plenum yalnız Avropa Məhkəməsinin pozuntu tanındığı hissələrdə o işə baxmaq səlahiyyəti var idi.
Yada salaq ki, jurnalist 4 il əvvəl Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun başçılıq etdiyi dəstə ilə bağlı Antibiotikin Siqutu və Quldur Bakı adlı məqalə yazmışdı. O zaman Daxili İşlər Naziri Ramil Subov jurnalisti məhkəməyə vermişdi. Yasamal rayon məhkəməsi də Eynullah Fətullayevi 2 il azadlıqdan məhrum etmiş, dərhal da real cəzanı sınaq müddəti ilə əvəzləmişdi. Apellyasiya araşdırması ərəfəsində isə nazir jurnalistə barışıq təklif eləmişdi. Avropa məhkəməsinə şikayətlə müraciət etməyə təqdirdə apellyasiya instansiyasında cəzanın bir ilə qədər azaldılacağını, bir neçə aydan sonra isə tam ləğv olunacağını vəd eləmişdi. Hər halda jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov belə deyir.
Ağla sığmaz bir işdir. Absurd qərarlarla bir az özlərini biabır edirlər.
Bu isə jurnalistin atası Elmin Fətullayevin söylədikləridir.
Eynullah həbs olunanda vergiyə görə həbs, deməli, ən yuxarı həbs 6 ay idi. Ancaq hakim 2 ay verdi. Deməli, biz vəkillərlə belə məsləhətləşdik, ümumiyyətlə Avropa Məhkəməsində bu işi ümumiyyətlə qaldırmayaq. Yəni, o belə bir cüzi bir cəza idi, 2 ay. Bir ildən sonra, deməli, cinayət məcəlləsi dəyişir və cəza olur 7 ilə kimi. Və Ali Məhkəmənin plenumunda Zakir Qaralovun mavini durur, Eynullaya 2 il, 3 ay, 15 gün cəza tələb eləyir. Yəni, bir ildən sonra dəyişilmiş qanunu Eynullaya tərtib eləyirlər.
Jurnalistin atası Emin Fətullayev vəkil Elçin Sadıqovsa qərarın dəyişməsini belə izah eləyir.
Və görünür ki, sonradan bu vergi ilə bağlı cəzanın artırılmasının qanunsuz olduğunu başa düşən Ali Məhkəmənin plenumu qanunsuz olaraq bu böhtanla bağlı cəzanı real cəzaya çevirdi. Biz deməli bundan bağlı Yasamal rayon məhkəməsinə ərizə yazmışıq. Dedilər ki, sabah o işi araşdıracaqlar arxivdən və biz tanış olub həmin işdən kassasiya şikayəti verəcəyik, sonra da Avropa məhkəməsinə şikayət edəcəyik. Və dünyanın heç bir ölkəsində belə hala yol verilmir.
Bu vəkilin izahatı. Bəs görəsən Ali Məhkəmə qərarının dəyişməsini nəylə izah eləyir? Gün ərzində Ali Məhkəməyə bu qurumun mətbuat katibi Allahverdi Məmmədliyə dönə-dönə zəng vursaq da sorğumuza cavab ala bilmədik. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin keçmiş rəhbəri, Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş millət vəkili Səməd Seyidov isə bu qərardan xəbərsiz olduğunu söylədi.
Tanış deyiləm, tanış olun, maraqlıdır mənim üçün.
Səməd Seyidov. Ötən həftə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Zeynulla Fətullayevlə bağlı vəziyyəti müzakirə edib və qərar qəbul edib. Həmin müzakirə qapalı keçirilib və qaydalara görə qərar təxminən bir həftə içində açıqlanmalıdır. Avropa Şurasında olan Norveç İnsan Haqları Evinin meneceri Vüqar Qocayev deyir ki, onun məlumatlarına görə jurnalistin ailəsinə təzminat ödənməsi ilə bağlı tərəflər razılığa gəlib. Bundan başqa Azərbaycan hökumətinin jurnalistin mövqeyi də tənqid olunub. Amma müşahidəçilərin gözlədiyi kimi Azərbaycana sanksiyalar tətbiq olunmasından söhbət getmir. Sadəcə hökumətə bir sıra tövsiyələr verilib.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda bizim bəzi verilişlərimizin canlı web TV vasitəsilə nümayişini də siz izləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam edir. Bakı şəhəri üçün nə qədər elektrik dirəyi alınıb? Bu kimi suallara Bakı şəhər icra hakimiyyəti niyə cavab vermir? Bu haqda birazdan. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bakı şəhəri üçün nə qədər elektrik dirəyi alınıb? Bu kimi sualları Bakı şəhər icra hakimiyyəti niyə cavabsız qoyur? Büdcə pulları necə xərclənir? Axır illərdə Azərbaycanın neftdən əldə elədiyi milyardların ən çox xərcləndiyi sahələrdən biri də infrastruktur layihələri və yenidən qurma işləridir. Belə tikintilərin ən çox Bakıda getdiyini görmək olar. Yollar təzələnir, yeniləri çəkilir, körpülər, yeraltı, keçidlər tikilir. Amma həmin sahələrə xərclənən pulların dəqiq hesabatından sıravi vətəndaşın xəbəri varmı? Azərbaycanda qanunlar bu cür məlumatların alınmasına, dövlət orqanlarına şərait yaradır, amma reallıqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının araşdırması göstərir ki, dövlət orqanlarına göndərilən məktublar çox vaxt cavabsız qalır. Reportajı dinləyək.
2007-2008-ci illərdə Bakı şəhərinin küçələri üçün nə qədər yeni elektrik dirəkləri alınıb və quraşdırılıb? Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi bu sualı informasiya əldə etmək haqqında qanuna müvafiq Bakı şəhər icra hakimiyyətinə göndərib. Amma cavab almayıb. Şəhər rəhbərliyi 2009-cu ildə göndərilmiş təkcə bu sorğuya yox, bir qrup iqtisadçı və hüquqşünasın əməkdaşlarını göndərdiyi bu tipli sualların heç birinə cavab verməyib. Elə Xarici İşlər Nazirliyi, Milli Məclis də sorğuları cavabsız buraxıb.
Yalnız qeydlər deyil, hesabından, vətəndaşlar adına, sadə vətəndaşlar adına, adil məişət mövzularına, yıllarımız olublarına bağlı, yəni təəssüf ki, heç bir yasını yüklənilmək.
Buna Milli Büdcə Qrupunun koordinatoru Emil Ömərov deyir. Onun sözlərinə görə monitoring zamanı əldə edilən nəticələr həm 2007-2008-ci illərdəki analoji monitoringin nəticələri ilə tutuşdurulub, həm də Gürcüstan, Qırğızstan, Ukrayna ilə müqayisə aparılıb. Sonuncu monitoring zamanı aydın olub ki, Gürcüstan dövlət qurumlarına göndərilən sorğuların 80%-nə cavab alınıb. Azərbaycan rəsmi orqanların 60%-ə yaxını ictimai sorğulara cavablandırıb. Emil Ömərovun sözlərinə görə ötən illərlə müqayisədə Azərbaycanda informasiya əldə edilməsi vəziyyəti yaxşı
O vaxt 2008-ci ildə təhsil nazirliyim, yəni ora 20-yə yaxın soru göndərilmişdi və buna qalda heç bir cavablandırılmamışdı. Lakin bu 2009-2010-cu illərdə apardığımız vaxt nəticəsində üzə çıxdı ki, yəni təhsil nazirliyi bu günlərdə
İctimai vəsaitlərlə bağlı informasiyalara əlçatanlığa dair birgə regional hesabatın təqdimatına qatılan Gürcüstan Gənc Hüquqşünaslar Təşkilatının təmsilçisi Tamar Korzayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, onun ölkəsində də dövlət qurumlarından informasiya əldə edilməsi sahəsində problemlər var. Tamar Korzayev deyir ki, informasiya verməyən qurumu məhkəməyə verəndə də nəticəsi olmur. Ona görə də indi onlar Avropa Məhkəməsinə şikayət etməyə hazırlaşırlar. Ukraynadakı DIXİ Qrup qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Rastislav Pavlenko isə deyir ki, əgər onun ölkəsində dövlət qurumu məlumatı verməkdən imtina edirsə, jurnalistlərin təzyiqindən istifadə edirlər və ya məhkəməyə üst tuturlar.
Сейчас как раз на рассмотрении в парламенте находятся два варианта.
Hazırda bizdə indi parlamentdə informasiya geniş ictimaiyyətin əl çatımlığını təmin edən təkliflərə baxılır. Bu təklifləri vətəndaş cəmiyyətinin köməyi ilə müxalifətçi deputatlar hazırlayır. Yeni təkliflər qapalı sayılan informasiyaların şəffaflığını, dövlət qurumlarının məsuliyyətini və bu kimi incəlikləri nəzərə alır.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə deyir ki, Azərbaycanda informasiya əldə edilməsi ilə bağlı qanun yetərincə işləmir. İşləsəydi dövlət məmurları öz məsuliyyətlərini başa düşərdilər.
Bir inzibati xətalar məcəlləsində bunun yerinə yetirilməməsinə görə məsuliyyət növləri var. Bu növlərin də işləməsi, KİV-də məlumatın getməsi kifayətdir ki, hüquq mühafizə orqanları ya da müvafiq strukturlar o inzibati məsuliyyət məsələsini qaldırsınlar. Burada açıqlanırsa ki, deyək ki, filan nazirliklərdəki şəffaflıq bu səviyyədədir, bu qədər sorğu gedir, bu cavab, bu özü bir siqnaldır ki, inzibati icraatın başlanmasına dair.
Yeri gəlmişkən, Milli Məclisin mətbuat katibi Akif Təpəkkiloğlu onların heç bir soruya cavab verməməsi iradını qəbul etmir. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirdi ki, onlara gələn hər bir soruya həssas yanaşmağa çalışırlar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat katibi Nuranə Mərdanov isə maliyyə məsələləri ilə bağlı sorğuları aidiyyatlı şöbənin cavab verməli olduğunu söylədi. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin sədri Zöhrəb İsmail təklif edir ki, hökumətin şəffaflığını təmin etmək üçün sorğuların sayını artırmaq və cavab üçün imtina edildikdə məhkəməyə üst tutmaq lazımdır. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, informasiya əldə etmək haqqında qanuna yenidən baxılmalı və cəmiyyətə açıqlanmalı informasiyalar dəqiqliyi ilə göstərilməlidir.
Səadət Akif qızı. Onu da qeyd edeyim ki, sosial məsələlərlə və iqtisadiyyatla bağlı problemlərin işıqlandırılmasına bizim Azadlıq Radiosunun internet saytının azadlıqradiosu.az saytının ayrıca bir səhifəsi bununla məşğul olur. Azadlıq Eko adlanır və burada siz Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı, büdcə pulları necə xərclənməsi ilə bağlı araşdırmaları, xəbərləri, eləcə də dünya ilə bağlı, dünyadan olan son iqtisadiyyat xəbərlərini izləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytının Azadlıq Eko səhifəsində. Kontekst verilişi isə davam edir. İnfrastrukturun yenilənməsinə ən çox ehtiyacı olan regionlardan biri də Bakı kəndləridir. Bakı kəndlərinin problemləri haqqında reportajları davam elətdirdik. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul yolunu Bakının ən qədim və ən böyük kəndlərindən olan, əslində o çoxdan qəsəbə statusu alıb, Maştağadan salıb. İstər yolları olsun, istər işığı, qazı, Maştağa qışa hazırdır mı? Reportajı dinləyək.
Maştağa qəsəbəsinin sakini Rəhman deyir ki, evdə daimi qaz olması üçün 10 dəqiqədən bir küçəyə çıxıb sayğacı döyəcləmək lazımdır. Yoxsa köhnə sayğac təzyiqi həddən artıq zəif olan qazı evə buraxmır. Sayğacı döyəcləməkdən ötürü xüsusi ağac da kəsib düzəldib. Deyir, qaz idarəsindən düz bir ildir ki, bu yaxınlarda sayğacını düzəldəcəyik deyə onun başının altına yastıq qoyurlar. Sakinlərin dediyinə görə qəsəbədə qaz sarıdan vəziyyət ürək açan deyil. Kimisi qazın aşağı təzyiqlə verildiyi üçün yalnız sayğaca qədər gəldiyini, kimisi isə ümumiyyətlə qaz olmadığını bildirir.
Bu yerlərdə qaz gəlmir. Kimin rəhmi gəlir, biraz odun verir bizə, gətiririk deyə belə yandırırıq. Bu nə hökumət oldu?
Yeməyi də odunla pişirirsiniz?
Ya, qaz balonla pişirir. Allahın hamısının öyünü budur. Bunu nə yandırırıq?
Dörgünlə,
4-5 gün. Kim adı hal verir? Pensiya almırıq. İş yox, güc yox, başıma dönür.
Qaz idarəsində işləyən Fərrux kişi də qazsızlıqdan şikayətlənir. Deyir, keçən ilin noyabrın ortalarında qəsəbiyə artıq normal qaydada qaz verilməyə başlamışdı. Bu il isə deyəsən evlərə qış qazdan əvvəl özünü yetirəcək.
İşıqsız da biz keçirərik. Əsas bizə qaz istilik lazımdır, qaz lazımdır.
Qəsəbədəki 108 saylı orta məktəbin şagirdlərinin isə qaza hazırlıq barədə öz təsəvvürləri var. Məktəbin uşaqları təkcə deyək ki, müxtəlif siniflərə yaxşı, pis oxuyanlara yox, həm də evlərində qaz və odun yandıranlara ayrılırlar.
Odun peti.
Bizdə həm dörgöz, həm də odun peti.
Mənim bilirəm.
Məktəbin istiliyinə gəlincə, uşaqlarla müəllimlərin fikirləri bir-birindən fərqlənir. Uşaqlar deyir ki, məktəbin istilik sistemi qaydasındadır, otaqlar isti olur. Məktəbin direktoru Narın Zümehtiyeva isə bu ildən onlara qaz veriləcəyini bildirir.
Hal-hazırda məktəbin istiliklə təmin olunmasına hazırlıq işləri gedir.
Qəsəbənin çayxanalarından birində odun sobasına yerləşdirilmiş qaz borusunda mavi yanacağın kürhacurla alovlandığını görürük. İçəridə nərd oynayaraq söhbətləşən sakinlərin qışa hazırlıq barədə fikirləri üst-üstə düşmür.
20 gündür qaz yoxdur, ona görə də məqusqa düşür işığa.
Bu da qazdan, işıqdan şikayət yoxdur. Hər şey yaxşıdır. Bu da düzəlir, hamısı yaxşı olacaq.
Qəsəbədə qaz sarıdan bədgüman olanlar rəsmi strukturlara da artıq ümidlərini itirdiklərini deyirlər. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin qəsəbə üzrə nümayəndəsi Rasim Ağayevi kabinetində tapsaq da o işdə olmadığını dedi. Söhbət zamanı məlum oldu ki, hazırda o məzuniyyətdədir. Ona görə də bizim suallarımızı cavablandıra bilmir. Suallarımızı onun müavininin cavablandırmasını istədikdə isə dedi ki, o yerində yoxdur, ərazidədir. Rasim Ağayev bizə qəsəbənin qaz idarəsində suallarımıza cavab axtarmağı tövsiyə edib, qapıda növbəyə dayanan sakinlərin qəbulunu davam etdirdi. Yaxınlıqdakı qaz idarəsinin binasındakı otaqlardan isə yalnız birinin qapısı açıq idi.
Kəmilə.
Buyurun, burada keçkim yoxdur.
Belə ilə qəsəbənin rəsmiləri ya ərazidə, ya da məzuniyyətdə olduqları üçün onlardan konkret bir şey öyrənə bilməyib, üz tutduq Azərqazın sözçüsü Kamandar Eyvazlıya. Kamandar Eyvazlı dedi ki, Məştağa qəsəbəsinə lazım olan qədər qaz verilir, özü də təzyiqin normal saxlanılır.
Sadəcə olaraq, o gəlməyən vətəndaşların, abonentlərin hansı ki oğurluq var idi, mənzilində və yaxud da istixanlarda oğurluq qazdan istifadə edirlər, onların qaz dayandırılıbdır.
Kamandar Eyvazlı'nın sözlərinə görə, əgər qəsəbədə qazın təzyiqi aşağıdırsa, deməli orada istixanalar üçün qazdan oğurluq edilir. Maştağa sakinləri isə deyirlər ki, o tərəflərdə indi kasıb-küsubun istixanası qalmayıb. İstixanası olanların işi pis getmir. Məmurlardan soruşmaq lazımdır ki, bu qaz qəsəbəyə verilirsə, kimin qapısına, yaxud istixanasına gedir, qoyunu araşdırsınlar. Hökumət Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə 2004-2008-ci illər üçün dövlət proqramı həyata keçirib. Həmin proqramda Bakı kəndlərinin elektrik enerjisi və təbii qazla bütünlüklə təmin edilməsi, magistral və məhəllə daxili yolların təmiri, su kəmərlərinin yenilənməsi, kanalizasiya sistemi yaradılması və əhalinin məşğulluğu ilə bağlı bir sıra tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu.
İlqar Rəsulun söhbəti. Xatırladım ki, dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanan qaynar xətt verilişinə də siz təxminən 9 dəqiqədən sonra, yəni kontekst başa çatandan sonra qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz isə davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Rusiya və Polşa nəhayət barışacaqmı? Rusiya prezidenti Medvedev 2 günlük səfərlə Polşaya gedib. Polşada Rus imperializminə nifrət hələ 100 illiklər əvvəl yaranıb. Rusiya imperiyası Azərbaycan kimi Polşanı da işğal edib öz ərazisinə qatmışdı. Amma iki ölkə arasında ən böyük düşmənçilik təxminən 70 il qabaq yarandı. Sovet rəhbərliyi Xatın meşəsində minlərlə polyak hərbçisi və ziyalısını güllələyəndən sonra. Medvedevin bu səfərindən qabaq Rusiya Duması polyakların könlünü almağa yönələn addımda atıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Medvedev Varşavaya 2 günlük səfəri vaxtı özünün təbirincə desək, Rusiyanın həmişə qıcanan dişləri əvəzinə gülən üzünü göstərməyə gəlib. Nəzərə alın ki, Polşa-Rusiya münasibətləri az qala 1989-cu ildən bəri heç vaxt yaxşı olmayıb, bu səfəri gecikmişə saymaq olar. Amma Polşa ilə Rusiya arasındakı münasibətləri gərginləşdirən ən mühüm amil lap keçmişə dayanır. 1941-ci ildə Xatın meşəsində çoxu yüksək rütbəli zabit olan 20 minə yaxın Polşalının Sovet qoşunları tərəfindən güllələnməsidir. Rusiya uzun müddət bu faktı inkar edirdi. Ancaq ötən ay Rusiya Duması Xatın faciəsinə görə o vaxtki diktator Stalinin əli olmasını etiraf elədi. Üstəlik Moskva Xatın faciəsi ilə bağlı arxiv sənədlərini açmağa başladı. Dmitri Medvedev elə bugünkü səfəri zamanı da qeyd elədi ki, tarixi məsələlərə görə mübahisələri artıq dayandırmaq vaxtı çoxdan çatıb.
Krayni vajna vıtti.
Rusiya və Polşa arasında uzun illər bundan qabaq yaranan tarixi mübahisəni geridə qoyub, tarixdə baş verənləri gündəlik həyatımızdan ayırmaq çox vacibdir.
Polskih otnosheniy.
Əks halda keçmişdə baş verənlərin əsiri olmaqda davam eləyəcəyik.
От текущей жизни. Иначе мы всегда будем заложниками того, что делали до нас.
Aprel ayında Başnazir Vladimir Putin Polşalı həmkarı Donald Tusk'la birgə xatı meşəsindəki anım mərasiminə qatlanda tərəflər arasındakı buzlar ərməyə başlamışdı. Ancaq Polşa prezidenti Lech Kaczynski'nin yüksək vəzifəli rəsmlərlə birgə Rusiyada Smolensk yaxınlığında təyyarə qəzasına uğramasından sonra yeni iddialar da ortaya atıldı. Bugün Varşava donunda Medvedev həmin faciəni də xatırlayıb. Bunun həm Polşa, həm də Rusiya üçün faciəli bir səhifə olduğunu və qəzanın səbəblərini araşdırmağa davam edəcəklərini dedi. Məncə bizim işimiz istindaqı tələsdirmək olmamalıdır. Əksinə, istindaqın diqqətlə və lazımlı qaydada aparılmasına əmin olmalıyıq. Ancaq bu zaman biz obyektivliyi gözləyə bilərik. Medvedev iki ölkə arasındakı münasibətləri yeni səviyyəyə gətirmək üçün Polşalı həmkarı Branislav Komarovski və Başnazir Donald Tusk'la görüşlərdə təhlükəsizlik, ticarət, dəniz ticarəti, ekologiya və hüquq mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığı da müzakirə edəcək. Polşan prezidenti Komarovski hələ səfərdən əvvəl münasibətlərdə önəmli irəliləyiş əldə edəcəklərinə əmin olduğunu demişdi. Ancaq Polşa prezidenti hələ görüləsi çox işin olduğunu da əlavə etmişdi. İki ölkə arasındakı münasibətlər xüsusən də Polşanın prezidenti Lech Kaczynski'nin zamanında korlanıb. Sağ millətçilərin təmsilçisi olan Kaczynski Rusiyanın tənqidçisi kimi də tanınırdı. Kaczynski Amerika raketlərini öz ərazisində yerləşdirməyə razılıq verməsi ilə Moskvanın ciddi hiddətinə səbəb olmuşdu. Moskva da Polşadan ətirxanına qadağa qoymaqla bağlı cavab vermişdi. Amma münasibətlər yumşalandan iki tərəfli ticarət dövriyyəsi də birdən-birə 40% artıb və 14.9 milyard dollara çatıb. Polşa Rusiya ilə yeni qaz sazişi də imzalayıb və artıq daxili tələbatın 1/3-ünü rus qazı hesabına təmin eləyir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. İranla Qərb dövlətləri arasında münasibətlər isə hələ ki düzələnə oxşamır. Amerika 3 dəfə BMT-də İrana sanksiyalar qoyulmasına nail olub. Bu da onunla bağlıdır ki, Qərb dövlətləri İranın nüvə silahı hazırlamasından şübhələnirlər. Amerika isə İran isə özünün yalnız dinc nüvə texnologiyalarına üstünlük verdiyini bildirir. Bir il 2 ay idi ki, Amerika, Avropa, eləcə də İran arasında aparılan dərin masa söhbətləri və danışıqlar nəticə vermirdi və dayandırılmışdı. İndi Avropa İttifaqının rəhbəri ilə İran və dünyanın güc dövlətləri arasında münasibətlər, danışıqlar yenidən bərpa olunur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin danışıqlar barədə söhbətini dinləyək.
İran və 5 böyük dövlət son 14 ayda ilk dəfə İranın nüvə proqramı ilə bağlı birbaşa danışıqlara başlayıblar. İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçirilən görüşdən bir gün əvvəlsə İran nüvə terminologiyasında sarı piroq adlandırılan uran filizi hasil etdiyini bəyan edib. İranı bu danışıqlarda təmsil edən Səid Cəlili bildirib ki, 2 gün davam edəcək danışıqlarda uğur iki tərəfin mövqeyindən asılı olacaq. Qərb diplomatları isə bildirirlər ki, bu görüşdə uğur yalnız gələn daha ətraflı danışıqlar üçün görüşlər barədə razılığa gəlmək sayıla bilər. Onlar bundan artığını gözləmirlər. Amerika diplomatlarından biri isə Reuters-ə deyib ki, yalnız onu deyə bilərəm ki, danışıqlar getdikcə daha çox cansıxıcı olur. 6 dövlətlə Amerika, Britaniya, Fransa, Rusiya, Çin və Almaniya ilə danışıqlara Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəhbəri Catherine Ashton rəhbərliyi edir. İranın nümayəndə heyətinin ölkənin uran proqramını ümumiyyətlə müzakirə etməyə razı olacağına da heç bir təminat yoxdur. BMT Təhlükəsizlik Şurası bu ilin əvvəlində uranı zənginləşdirmək fəaliyyətini dayandırmadan imtina etdiyinə görə İrana qarşı 4-cü dəfə sanksiyalar tətbiq edib. Bundan başqa Amerika və Avropa Birliyi də İrana qarşı bir tərəfli qaydada sanksiya tədbirləri görüblər. Bugünkü danışıqlar ərəfəsində Ağ Ev bəyan edib ki, Tehranı təzyiq altında saxlamaq üçün Prezident Barack Obama danışıqlar ərəfəsində Çinli həmkarı Hu Jintao ilə telefon danışığında İran məsələsini müzakirə edib. Əvvəllər BMT Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı qətnamələrə veto qoyan Çin iyun ayında embargonun lehinə səs vermişdi. Hərçənd İranın nüvə energetikasına rəhbəri Əli Əkbər Salehi bazar günü bildirib ki, İran özünün nüvə fəaliyyətini davam etdirməkdə qərarlıdır. O deyib ki, İsfahandakı nüvə emalı zavodunda sarı piroqun istehsalı ilə bağlı artıq qərbin maneələrini aşmışıq.
Ma şahid dəryaft əvvəlin
Sarı Piroğun ilk partiyası bizim Bəndər Abbas şəhərindən bu gün İsfahandakı nüvə mərkəzinə gətirilib.
Qərbiha del beyin bəsti budən ki, ma mümkünə dər məvad əvvəliyə gərəftar bəyin.
İran dövlət televiziyasına müsahibəsində Salih deyib ki, bu nailiyyət o deməkdir ki, artıq İran Tehran Universitetindəki reaktoru zənginləşdirilmiş uranla təmin edə biləcək.
Mutmain boşid ki, kar bi xubi dəri biri cülü. Elhamdülillah.
Əmin olun, Allaha şükür bu proqram davam edir. Allahın köməkliyi ilə işimiz əvvəlki kimi getsə, gələn sentyabr biz Tehran reaktorunu özümüzün istehsal etdiyimiz ilk nüvə yanacağı ilə təmin edə biləcəyik.
Bugünkü danışıqlar ötən həftə İran aparıcı nüvə alimi Məcid Şəhriyarının qətlində və başqa bir nüvə mütəxəssisi Firyodun Abbasının Tehranda onlara edilən hücum nəticəsində yaralanmasından sonraya təsadüf edir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad nüvə alimlərinə qarşı hücumda Qərbi və İsraili ittiham edib. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin isə İranın nüvə obyektlərini təftiş etmək üçün əsl təftişçiləri yox, Qərb casusları göndərməkdə də günahlandırıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verişində sonuncu söhbətimiz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanan qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək.